hoping that you will have a great week.
subax wanaagsan dhageystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa subax talaada ah bisha agoost oo 11 sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrbaan iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barkii aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah cashe ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah faahfaahin iyo falanqayn ku saabsan ciidamada amniga oo soo afjaray israsaasayn ka dhacday xabsiga dhexe ee soomaaliya shalay.
dhacdadan maanta dhacday oo dhacdo aad maaragtay runtii in loo dul istaago u baahan oo casharo badan in laga qaato u baahan oo hurdada in laga kaco u baahan oo sidii ciidankan ama hay-addan ilaalisa maxaabiista hay-addu maxaabiis ilaalis keliya maaha, waa inay dhaqan celiso oo qof kasta oo maaragtay khaladaad ka dhaca oo bini aadana oo soomaali ah in markii uu meesha galo isagoo ka fiican hadduuba soo baxayo.
waxaa kale aad maqli doontaan somalilan oo ku dhawaaqday imtixaanka shahaadiga ah ee fasalada 4aad ee dugsiyada sare iyo fasalada 8aad ee dugsiyada dhexe. sidoo kale waxaan idiin haynaa dhacdooyinka naxdintale ee qabsada tahriibayaasha doomaha ku raaca sida qarsoodiga ah iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo inoo hayo maxamed cabdi sandheere.
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa isniintii shalay cambaariyey xadhig loo geystay jimmy lai oo ah milkiile dhinaca warbaahinta oo u dhashay jasiiradda hong kong. pompeo ayaa lai ugu yeedhay inuu yahay waddani, intaasna ku daray in tallaabadan ay dowladda shiinuhu qaaday u eg tahay mid dowladdaasi aanan waxba ka bedelaynin meesha ay ka taagan tahay jasiiradda ganacsiga ku caanbaxday. xadhigga lai ayaa garab socday isbedello waaweyn oo dhinaca amniga ah oo ay dowladda shiinuhu ku muquuninayso dadka dimuqraadiyadda taageersan ee jasiiraddaasi, isla markaasna ay ku aamusiinayso warbaahinta iyo xorriyadda la ballan qaaday markii jasiiradda lagu wareejiyey dalka shiinaha sanadkii 1979. shiinaha ayaa sharciyadan amniga ku soo rogay jasiiradda 30-kii bishii juun, arrintaas oo keentay dhaleecayn xoog badan oo kaga timid dalalka reer galbeedka ah. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa isu diyaarinaya inuu toddobaadkan u codeeyo hindise uu maraykanku horgeeyey oo lagu dheereynayo cunaqabateynta hubka ee saarnay dowladda iiraan. tallaabadan ayaa diblomaasiyiinta qaarkood ku sheegeen mid guuldaraysanaysa islamarkaasna khatar gelinaysa heshiiskii nukliyeerka ee u dhexeeyey iiraan iyo awoodaha caalamka. isku day daqiiqadii u dambeysay ah oo ay sameeyeen dalalka britain, faransiiska iyo jarmalka oo ay meel dhexe iskaga yimaadeen dalalka ruushka iyo shiinaha si waqtiga loosii dheereeyo ayaa u muuqda mid ilaa iyo hadda guuldaraystay sida diblomaasiyiinta qaarkood ay sheegeen. ruushka iyo shiinaha oo xulfalaha iiraan ayaa muddo dheerba muujinayay inay ka soo horjeedaan tallaabadan uu maraykanku wado. danjiraha maraykanka qaramada midoobay kelly croft ayaa sheegtay in ruushka iyo shiinuhu ay doonayaan inay ka faa'iidaystaan soo afjaridda cunaqabateynta. waxay telefishinka fox news u sheegtay in labadan dal ay doonayaan inay hub ka iibiyaan iiraan. warkii caalamkuna waa naga intaas.
laanta af soomaaliga v o a ayaad dhegeysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. aan ku bilowna ciidamada amniga ee soomaaliya ayaa soo afjaray israsaasayn ka dhacday xabsiga dhexe ee soomaaliya shalay. warbixintan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
ciidamada amniga dowladda soomaaliya ayaa soo afjaray israsaasayn saacado kooban qaadatay oo u dhaxeysay ilaalada ciidanka asluubta ee xabsiga dhexe iyo maxaabiis ka tirsanaa ururka Al-Shabaab oo ku xukunaa xilliyo dhaadheer kuwaasoo doonayay inay ka baxsadaan xabsiga. Israsaasayntan ayaa timid kadib markii hub isugu jira bastoolada iyo bambooyinka gacanta loo dusiyey maxaabiistan, waxaana shaqaaqadani ay bilaabatay 4 galabnimo ee shalay iyadoo socotay ilaa intii uu gobolku ka dumayey. Afhayeenka dowladda Ismaaciil Maxamuud Orange ayaa V O A u sheegay in dhacdadani ay ku geeriyoodeen 2 askari oo ka tirsan ciidanka asluubta, isagoo intaasina ku daray in ciidamada dowladdu ay iyana toogteen 4 ka mid ah maxaabiistii rasaasta ka dhex bilowday gudaha xabsiga dhexe, kuwaasoo tiradoodu gaaraysay ku dhawaad 10 ruux, iyagoo sidoo kalena dhaawacay 2 ka mid ah maxaabiista, waxaana baxsaday mid ka mid ah kooxdii weerarka soo qaaday oo ku xukunaa xabsi daa'im, kaasoo dilay darawal mooto bajaaj isla markaana ku baxsaday mootadii marxuumkii uu dilay. Marka laga soo tago qasaaraha soo gaaray maxaabiistan, shabaabka ka tirsan ee qorsheynaysay inay ka baxsadaan xabsiga ayaa sidoo kale waxaa jirta in falkani ay ku dhaawacmeen qaar kale oo ka mid ah maxaabiista aan iyagu arrintan wax lugaha ku lahayn. Goobta israsaasayntani ka dhacday ayaa la sheegay inay tahay qaybta ay ku jiraan maxaabiista ku xukuman xabsiyada dhaadheer, waxaana shaqaaqadan qaabka ay ku timidaan ilaa iminka ka hadlin saraakiisha laamaha amniga dowladda. Kasakow dhacdadani ayaa waxaa jirta in dabayaaqadii bishii Diseembar ee sanadkii tegey ay xabsiga dhexe ka baxsadeen 3 maxbuus oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab, kuwaasoo ku xukunaa xabsiyo dhaadheer, iyadoo mid ka mid a maxaabiistaasina dib loo soo qabtay, waxaana arrintaasi si kulul uga hadashay dowladda Soomaaliya. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haddaba maxaa lagu micnayn karaa weerarkaasi? Mas-uuliyaddase ayaa iska leh. Caashe Ibraahim Caashicuud ayaa su-aashaas iyo kuwo kaleba weydiisay Xuseen Macalin oo madax ka ah macadka Hiraal ee magaalada Muqdisho.
Waa mahadsantahay Caasho. Horta ciidanka asluubta aan u naqaano ama xabsiyada ilaaliya oo Soomaaliya waa ciidan ka mid ah ciidamada qaranka loo yaqaano oo dastuuriga ah. Ciidankaas waa ciidan gaar u taagan dunida, badanaa gaar uma taagno oo hay-adaha ka waaweyn ayaa la hoosgeliyaa sida booliiska oo kale, laakiin annaga hadda waxay gaari noogu taagan yihiin shuruuc ay ku dhisan yihiin oo sharci ah oo la yaqaanana ma jiro. Dekretooyinkii madaxweynihii markaas abuubay Maxamed Siyaad Barre ayay ku taagan yihiin weli sida ay ula falgalayaan nidaamkan casriga ah oo federaaliga dimuqraadig, weli kuma cadda shuruucda dalka. Laakiin mandatekooda waa si dastuurka sheegay inay xabsiyada dalka ilaaliyaan. Taas waa introduction. Labo, waxaa muuqata in ay dibudiskii la rabay inaan la gaarsiinin oo habac uu ka muuqdo qaab weliba in aada loo yareysto markii ciidamada kaleeto la nidaaminayo ama maaragtay waqti badan la geliyo, dhaqaale badan la geliyo, inaysan iyagu aada maaragtay loo dhaqaale gelin. Oo hadda xabsiyada dalka ku yaala aada ayay u yar yihiin. Magaalada Muqdisho iyo magaalooyin kooban ayaa xabsiyo aan weliba dee standardka caalamiga aanan gaarsiisnayn ay ku yaalaan. Waxaan marka dhacdadan iyo dhacdooyin ka horreeyay, marka koowaad oo dhacdo ka dhacda maaha sanadihii lasoo dhaafay sanadkan keliya maxaabiiska kala ka baxsatay, sidoo kaleeto shaqaaqooyin iyo masiibooyin kaleeto oo cuduro iyo ka dilaaca iyo ayaa jiray. Marka meeshu meel aada u dhacdaraysan oo aan aada loo tixgelin dunuubta ugu waaweynaa oo dadka dhibaayeyna lagu hayo ayaad waxaad ka garanaysaa maaragtay dhacdooyinkaas daba noqonaya.
Xuseen, adoo raalliya, waxaad carabka ku dhufatay inay jirto maxaabiis hore u baxsatay, laakiin tani waa arin uguba hore ma u dhacday dad maxaabiisa inay hub qaataan oy xabsigii ka dhex dagaalamaan? Weli ma dhacday.
Way dhacday intaan kale samaysan gaarsiisnayn. Isku dayo oo fashilmay oo qoryo laysla qabsaday, hub la gashay gees meesha geliyey, banaanka laga soo beeraray oo weliba ay jirtay la leeyahay gudaha ayaa lagala shaqeynayay. Marka dhacdooyin badan oo soo noqnoqday oo gaarsiisnayn ayaa sanadkan iyo sanadihii ka horreeyaba dhacayay.
Marka ma waxaa loo qaadan karaa inay jirto tababar xumo mise waxaa jirta habacsanaan ku saabsan in la yareysanayo muhiimadda ay leeyihiin xabsiyada?
Dhacdadan maanta dhacday oo dhacdo aada maaragtay runtii in loo dul istaago u baahan oo casharo badan in laga qaato u baahan oo hurdada in laga kaco u baahan oo sidii ciidankan ama hay-addan ilaalisa maxaabiista hay-addu maxaabiis ilaalis keliya maaha, waa inay dhaqan celiso oo qof kasta oo maaragtay khaladaad ka dhaca oo bini aadana oo Soomaali ah in uu markii uu meesha galo isagoo ka fiican hadduuba soo baxayo inuu ka soo baxo asagoo sidii uu ahaa si ka fiican oo muwaadin wax soo kordhin kara inuu la soo saaro. Marka waxaa loo baahan yahay in ciidamada sharciyeyntooda tayeyntooda lagu daro muhiimaadka ciidandhiska dowladnimada iyo qarandhiska la wado, waa inay qeybaha ugu horeysa ay kamid noqdaan oo aysan noqon ciidan markii la doono laydin imaanayaa oo aana laga dhigin.
Wixii hadda ka dhacay xabsiga shalay ka dhacay, mas-uuliyadeeda iyay tahay inay qaadato
taliyay leedahay hay-addu, laakiin anigu ma qabo taliyaha keliya inay ku kooban tahay dayacaddaas oo taliyuhu wixii loo dhiibo ayuu ku shaqayn karaa. Marka dayacaddu ilaa maaragtay madaxda sare ayay ishaysataa oo aan ka reebaynin madaxweynaha oo mas-uuliyadda koowaad ee ciidandhiska dalka iyo tayeyntooda, iyo dee in uu dii taliyuhu laftirkiisa dhaliilo leeyahay taliyad sax ah oo hawshaas lagu aamini karo in uu keeno madaxweynaha iska leh iyo ra-iisul wasaare hadda maba jiraba. Marka adigu madaxda saraa mas-uuliyadda leh, laakiin iyaga hadday la noqoto inay hadda dhaliisha meel gaara saaraan iyagii jirtaa, laakiin anigu waxaan qabaa iyaga iska leh.
Haddii dhinac kale laga fiiriyo, ma laga yaaba arrinta inaysan tayo xumaba ahayn laakiin ay jirto dad gudaha jooga oo fududeynaya wixii dhaco kale, dad fududeeyay ama fududeynaya howlaha noocan oo kale ah oo ciidankii ku dhex jiri kara?
Su-aashaas meesha way qabataa, waana dee fudeyd la-aan hadda kama muuqataba oo waa ujeednaa hubaa meesha la dhexgeliya la leeyahay. Xabsiyada adduunka oo dhanna waa lagu talagalaa in saas oo kale la sameeyo, laakiin ciidamada noocan oo kaleeta waxa ugu horeeya oo lagu tababaraya waxay kamid tahay feejignaanta, in loo xiro taraaraxo oo aan lagu gudbin shaqadooda ay ilaalinayaan, maadaama iyagu meel cayiman oo kooban iyo maxaabiis la yaqaanay hayaan. Marka in cadowgu intuu maabgareeyo uu maaragtay hoos ugu daadego ay sahlan tahay, iyagana waa tayada ugu sarreysay ku ilaalin karaan oo istirtooda ku qarsan karaan oo ay khidadaha maaragtay lagu soo dhexgeli karo ku bedeli karaan. Waxaas waa wax ciidamada tababaradooda iyo tayadooda khusaysa. Laakiin si guud ayaa shabaab ciidamadeenna iyo hay-adaheennaba ay hadda ugu fududahay inay saas oo kaleeto ay ugu xero taraarxaan oo howlaha ay ka samaysan karaan. Marka hay-adaha dowladda waa in lagu tababaro sidii shabaab aysan ugu xero taraarixi lahayn oo uga dhex shaqaysan lahayn hay-adaha dowladda, iyo hay-adaha privatekana sidoo kale iyagana lagu tababaro inay difaaci ay in laga dhex shaqaysto ku dhici lahayd in laiska adkeeyo.
Kaasi waxa uu ahaa madaxa macadka amniga ee Hiiraal, Xuseen Macalin, oo waramaya wariyahayga Aashe Ibraahim Aashacuud.
Soomaaliland ayaa waxaa lagu dhawaaqay imtixaanka shahaadiga ah ee fasalada afraad ee dugsiyada sare iyo fasalada sideedaad ee dugsiyada dhexe. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ee ku dhawaaqday natiijada imtixaanaadka dugsiyada sare iyo dugsiyada dhexe ayaa waxay ka warantay marxaladii iyo xaaladihii imtixaankani uu kaga duwanaa ama lala soo maray marka loo eego imtixaanadii sanadihii ka horreeyey. Xuseen Cabdi Cali oo ka mid ah saraakiisha wasaaradda waxbarashada ayaa tafaasiil dheeraada ka bixiyey sidii ay ku hindiseen in imtixaanka dugsiyada dhexe ee fasalada sideedaad iyo fasalada afraad ee dugsiyada sare imtixaanka aan laga habsaamin ee ay galaan.
Sanadka waxaa ku soo kordhay safmarka adduunka saameeyey COVID-19 oo saameyn badan ku yeeshay nolosha ibnaaadanka, dhanka socodka, ganacsiga, caafimaadka iyo waxbarashada ayaa soo kordhay. Adduunweynaha xanuunka COVID-19 wuxuu saameeyey waxbarashada si aad iyo aada ayuu u saameeyey. 460 dal oo ka mid a dalalka adduunka ayaa dhammaan joojiyey waxbarashada socotay, Soomaalilandna waxay ka mid ahayd dalalkaas. Markay halkaa marayso waxaan isweydiinay arrinta imtixaanaadka markay timid, su-aalo fara badan bay bulshada isweydiinayno wasaaraddu siday u qaadaysaa imtixaanaad. Ardaydii may dhammaysan manhaj, ardaydii waxaa saaran culaysyo kale oo caafimaad, iyo dhaqaale. Xafiiska imtixaanaadku tallaabooyin ku qaaday may ahayn qaar markaasuna ku dhaqaaqay, laakiinse waxaanu samaynay taasaad adduunka waxa uu ka yeelay iyo siduu u maareeyey imtixaanaadka. Waxaanu qabanay shirweyne lagaga gorfeerayo imtixaanaadka qaranka sida loo qaaday. Marka marnaba may ahayn arrinta imtixaanka aanu qaadayna mayan arrin gologa fuula, waxaa ahayd arrin loo talabadsaday aqoon ahaan ka tala ahaan.
Geesta kale agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Axmed Abakar Maxamed ayaa si taariikha uga sheekeeyey marxaladii kala duwanaa ee xafiiska imtixaanaadka qaranka ee Soomaaliland uu soo maray, kaasi oo la sheegay in haatan 25 sannadood shaqaynayay.
Horta waxaa ku amaanay xafiiska imtixaanaadka qaranka intii uu jiray runtii inuu ku shaqaynayay nidaam hufnaan leh, nidaam runtii daahfuran, nidaam runtii ay sugantahay xogtiisu. Aanan marnaba dhicin in imtixaanka uu dibadda uga baxo ama la xado. Aad iyo aad baan markaa hore badanay imtixaanaadka runtii ee qarankeena ka shaqeeya aan ugu mahadnaqayaa dowladda hoggaaminaya. Haddaad dib u eegto markaa hawsha culus ay hayaan, waxaad ka garan karaysaa 1996 tirada ardayda eerka gelaysa waxa ay 1996 arday. Maantana waxa weeye 1200 arday baa fasal 8-aad u fariistay eerka. Berigaa iskuuladu waxay hayaan 7 iskuul baxeen, 7 iskuul baa dhameeyey fasalka 8-aad gaaray. Maanta 501 iskuul baa ayaa fasal 8-aad leh oo imtixaan gelay.
Gudoomiyaha guddiga imtixaanaadka Soomaaliland Daawud Axmed Faarax ayaa sharaxaad dheeraada ka bixiyey natiijada imtixaanaadkii 2020 ee fasalada 8-aad ee dugsiyada dhexe iyo fasalada 4-aad ee dugsiyada sare ee Soomaaliland.
Sanadkan maanta waxaa raabay mooye wixii laga dhacay ma jiro, laakiin haddana weliba dadaalkiisii degreenkii ka muuqanaysa waxa weye arday waliba wuxuu aqoontiisa degreenkiisa la gareemsan dalka. Waxa weye 370 arday ayaa ay star keenay. Haddaynu gobolada soo kala qaadano, malahayn A-Star buu hoode, malahayn Sool 330 arday baa keenay A-Star, Saraar 18 arday, Daad Mareed 1 arday, Gabiley 19 arday, Hawl 1 arday, Awdal 98 arday, Togdheer 122 arday, Maroodi Jeex 15 arday, Sanaag 3 arday, Saaxil 16 arday. Waa marka la yiraahdo A-Star. Marka la yiraahdo ee normal caadiya sila 2 arday baa keenay, buu hoodlana 1 arday, Sool 39 arday, Saraar 19 arday, Baran 3 arday, Daad Mareed 1 arday, Gabiley 84 arday, Hawd 5 arday, Awdal 108 arday, Togdheer 242 arday, Maroodi Jeex 74 arday, Sanaag 64 arday, Saaxil 59 arday. Waa ardayda foofooro sanadka imtixaanka u fariistay 15,577 dugsiga dhexe. Eerirka ardayda aynu qiimeynay 22,118 arday baa iyagana gareed eero u fariistay.
Wasiirka waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland Axmed Maxamed Diiriye Axmed Torno ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey.
Waxaan u baahanahay mahadnaq gaar ah xafiiska imtixaanaadka oo had iyo ugu horeeyo gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka Daawud iyo guud ahaan madaxda iyo shaqaalaha xafiiska imtixaanaadka oo muddo bilo badan ah aan har iyo habeen ka seexan jirin 12 habeenimo ka rawix jiray xafiiska siday u soo galaan subaxii 7-da ama ka hor. Haddana ay ku dhiirinayeen oo arkayeen mas-uuliyadda saaranay intay laag tahay oo ah in diiwaangelin loo sameeyo, database lagu hayo ama weel xogeed lagu hayo xogta dhammaan ardayda wax ka barata Soomaaliland. 350 arday xogtooda in lasoo ururiyo oo mid kasta gradekiisa iyo agekiisa iyo fasalku dhigtiyo gobolkiisa iskuulku dhigtaa inuu yahay mid bulshadu leedahay iyo inuu yahay mid gaar loo leeyahay. Deeb wax sahlan maaha.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Haatanna magaalada Nairobi, kiisaska coronavirus ee dalka Kenya ayaa ku dhow 72,000 iyadoo dhinaca kalena dhakhaatiirta caafimaadka ismaamulada ka tirsan Kenya qaarkood ay ku dhawaaqeen shaqo joojin. Wariyaha VOA Intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Nairobi.
kiisaska xanuunka COVID-19 ee dalka Kenya ayaa waxa ay gaareen 62,928 kadib markii 24 saac ee la soo dhaafay la diiwaan geliyay 492 kiis oo dheeraad ah, sida uu sheegay wasiirka caafimaadka dalka Kenya Muthai Kagwe. Kiisaska ayaa la xaqiijiyay markii baaritaano lagu sameeyay dad gaaraya 4,603 24 saac ee lasoo dhaafay. Master Kagwe ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in 3 qofood oo dheeraad ah ay u geeriyoodeen xanuunka COVID-19, taas oo tirada dhimashada ee guud ee dalka Kenya ka dhigaysa 423 ruux. Tirada dadkii ka caafimaaday saacadihii lasoo dhaafay xanuunka COVID-19 ee dalka Kenya ayaa wasaaradda caafimaadka waxay ku sheegtay 534. 478 ka mid ah dadkii ka caafimaaday xanuunka ayaa waxay daryeel ku heleen guryahooda, halka 52 kalena ay kaga soo kabteen viruska iyaga oo ku sugnaa cisbitaalada ku yaala dalka Kenya. Tirada dadka ka caafimaaday xanuunka COVID-19 ayay wasaaradda caafimaadka dalka Kenya ku sheegtay 13,495 ruux. Laga soo bilaabo bishii Julaay ee sanadkan ayaa waxaa sii kordhayay tirada dadka laga helay xanuunka COVID-19 ee dalka Kenya, waxaana sidoo kale maalmihii u dambeeyay isa soo tarayay cabashooyin ay muujinayeen howlwadeennada caafimaad ee ka tirsan ismaamulada Siaya iyo sidoo kale Yamira, waxayna sheegeen in shaqo joojin ay sameeyeen, iyagoo markaasina dhaqaatiirta ay ka cabanayeen in mushaarkooda aan la siin xilli haboon. Waxaa sidoo kale hore shaqo joojin ugu dhawaaqay waaxda caafimaadka ee ismaamulka Homa Bay oo dhowaan iyaguna shaqada joojiyay. Sidoo kale saraakiisha caafimaadka ee ismaamulka Kisii ayaa iyaguna waxay hore ugu dhawaaqeen shaqo joojin, iyagoo shaqooyinkoodii dib ugu laabtay arbacadii lasoo dhaafay kadib toddobaad ay ka maqnaayeen xarumaha caafimaadka. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Tahriibayaasha ayaa muddada ay safarka badda ku jiraan waxa ay la kulmaan dhibaatooyin badan oo ay ka mid yihiin dhimasho, ciriiri, kulayl, gaajo iyo haraad, waxaana tahriibayaasha qaarkood ay u geeriyoodaan neefqabatin ay kala kulmaan khanka hoose ee doonyaha tabarta daran ee ay ku safrayaan. Mubaarak Cali Yuusuf oo ka mid ahaa 150 qof oo tahriibayaal ah oo ka dhoofay xeebta Mareero ee bariga Boosaaso ayaa VOA da u sheegay in dadkii uu la tahriibay qaarkood badda lagu tuuray, kuwana ay ku dhinteen khanka hoose ee doonida. Waxa uu waramay wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso, Faadumo Yaasiin Jaamac.
Aniga markii hore waxaan ahaa inaan tahriibo tii Boosaaso imaanay, waxaan imaanay meeshii doonta laga raacay imaanay, lacagtii waa la diiwaan geliyay, waa la qoray, aniga magacay waa la qoray, lacag waxaan bixiyay, hormarisaan bixiyay. Waagi hadduu bari guri id joogta ma lahan, guri inaga soo horjeeday baa waxaa laga qaaday marka laba wiil hal gabar meesha jooga taariib oo meesha ay qornaayeen markaas gabadhii wayna wariyaha adiga soo ma qornaayeen haa ina keente haddaan beerabna anaga saas ma ahaa gabadhii boorsi aan soo qaatay bacdan baa madow aan soo qaatay gaarigii baas ka fuulay gadaal baa laga saartay gaarigii bas waa raacay waxaan tagnay heebti aan tagnay hebel bas ana magaca baa meesha laga yeeriyay goortii magaca la yeeriyay doontii fuul baa la dhahay doontii baan fuulay waa baxnay doontii markii ana 450 qofood baan ahayn intii hoga hadana ido oo mar hor balaysnayd bay hoga saabif dhaaday dhagaxi weynaaday halo hooro
oo maxay ka wadaa
macnaha dhagaxi weynaa qafkii ulus oo buuran halo hooro marka habar hortayda fadhido oo aan isnaqaan aan isafnaqaan way leedahay wiilkeen hal dhahay waxa hal dhahay dhagaxi weynaa halo hooro dhagaxi weyn ahaa maxaa lagu wadaa waa qaftii weyn halo tuura la ilaaha illallah arana dooli ma naqanaan bismana hadseen ahay qaftii asiraanaysan maanta hoos igashay ruuhan hayda sareysa markaas aanay hooyo isirinaa dhay kullay dhima hadseen hay hadda ha hadda waa wajeedaan dhay kullay waa lagu jeedaa islaam buurun bay ay tahay horta ay fadhideeda kuwa gudaha ku jiraan oo marka doonta nool saarnay Itoobiyaan ahaayeen kuwii marka gudaha iska soo dagaalay kuwii banaanka soo baxay doontii hoga hadana ido oo mar hor balaysnayd bay hoga saabif dhaaday labadii meesha lagu bartana waa wajeedna bas labadii markay saas loo toori gees iyo gees aad noo imaadeen ayagoo kala go'an mayleel kala ma aan saamarkii loo toori libaha saas u dabiyay doonta libahay kala jaray macna labada baa kala jarmay afar
Soomaali bay ahaayeen
may Itoobiyaan bay ahaayeen nin Iraq bay ahaayeen gudahay soo gudaha hoose soo ilaa markay dadka anaga hadda waxaan nahay marka aniga ina dad dhamaanay iska saarnay dusheena iska baxaya gees iyo gees la tagaya bas ay ku adiga korkeena lagu soconaa waxbay sameynayaan bira la soo bixinaa korkeen anagana dad nahay inaa dad meesha saaran iyo ninkii wax yar saa unuusado nin baa meesha taagan dhabi wuxuu haystaa weynaaday buu haystaa ninkii wax yar madax saas oo madaca adi ma istaagi karta saas lagu fadhidaa bes
ilaa intee qof baa shaqaalaha doonta ah
saarandoonta waxaa saarnay shan ruub baa saarnayd laba qoriyay wateen mid gees oo la fuul midna gees oo la fuulay inta kale labayay wateen marka wax hadal malahan dadkii meesha fadhiyay diriskeed maya maya anigan koos kuma jirin macnaha dadka macnaha qanka hoos meel baa jirta biisa usoo galo biyahaasa nin walba tooka uu leeyahay macnaha nin walba tookadiis markii adiga aada soo dirto biyaha aad soo dirtid waa la fadhiisanaysaa ana biyahaas nasiyinoo taha macnaha gabadha marka meeshay fadhidaydan marka siisaa u fadhiday halmari ma dhaaaqin halmari saa usoo dhaaday marka meeshay kusoo dhaaday qalkii biyaha geesgeeskiisa saarneed saasay usoo dhaaday gabadha saasaa lahay qoorteeda awar waaye wax saasaa loo qaaday meel ay nooseen tamaana marrayga baad nafti badaa lagu tuuri gabadhiidana cid la socoto malan kaliyeed bay eed taari bay eed kaliyeed bay eed doon kale noo imaada alaab bay u keentay doontii alaab lagu xiray alaabtii laga soo furay tiyo sidii loogu xiray sidii aan ku badbaadnay oo marka sidii aan ku baxnay aday heebta meeshaan beer cali inta meesha meel u dhow oo yeman kale iyotaada meel udhahaysa waay beer cali waxaan wajahna anagii horta anagaa taabaan nin walba asaa taabaan badii markaan galnay oo saas banaanka heebtan la geeyay dhamaanta nin walba biyo dabaashta meesha banaankaan tagnay nin walba markii banaanka la tagay nin walba dhulku meeshu iska fajiiftay manaa isu kala bixinaya waxaa noo imaada dana kuwey dana heerada oo maaratay oo mayfa ku baawartii maaratay oo hay-adda baawartii adda noo soo diray haddana algarasaan la geeyay kadib adina adan weynaan tagnay sidii aan ku baxay
kaasi waxa uu ahaa mubaarak cali yuusuf oo u waramayay wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac
waxaanu ku sii dhownahay gebagabadii idaacadda haatanna ku soo dhowaada mid ka mid a heesahaanu saaka idinku talagalay
saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a ayaa dhegaystayaal intaasi ku dhan isku dibridka waxa uu ahaa bashiir abikar cabdulaahi tan iyo intaan mar kale kulmayno aniga iyo maxamed cabdisandheere waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Waxa gaarka ka fadhaa goodihii.